Assalomu alaykum, efirda Jumanji loyihasi. 2 nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek sizning xizmatingizga tayyormiz. Jumanji shanbaligi dasturi boshlandi.
Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Xo'ja guruhining yakkaxon va birgina solisti, menimcha, boshqa solisti ham yo'q, Izzat Ibrohimov.
Yezinniydi.
Darbadaring mani sani o'zingga yomon o'rading sani mani rangim somonlading dilim qonlading qaydanam jonon sevdim sani man darbadaring mani sani o'zingga yomon o'rading sani mani rangim somonlading dilim qonlading qaydanam jonon sevdim sani.
Assalomu alaykum aziz muxlislar.
Nasrimizga xush kelibsiz.
Show biznes hafta ichida.
Xo'sh, nima g'iblar?
Show biznes olamida qanday bir voqea yoki nimadir sizni ta'sirlantirdi? Nimalar bo'ldi? Balki o'zingizda?
Aynan o'zimda hech narsa bo'lgani yo'q. Faqatgina shu yangi yil tadbiriga, bayramiga tayyorlanish uchun har xil takliflar bo'yapti. Shuni chirtib, shu bilan bandmiz-da, xullas kalom.
Chirtib,
tanlab, ha. Haligi ana qo'pol qilib aytganda, endi odam o'zining fokusi bo'ladi-yu, bizda ham o'zimizga yarasha fokus bor-da. Endi mos keladigani bor, kelmaydigani bor. Show biznesdagi meni qiziqtirayotgan narsalar hozir MMTV taqdimoti yaqinlashib kelyapti. Shunga bitta variantlar, endi ana reklamasida ko'zim tushgan variantlar aytaman-da, ana как лучший аранжировщик, eng yaxshi aranjirovchi, yilning eng yaxshi qo'shiqchisimi, ayol xonandasimi? Anaqani qo'yishibdi. Nima edi? Munisa Rizayevan. Shu qizni olishiga qanaqadir men xohlayotgandim-da. Negadir shu qizni yo'nalishida etib chiqqanmashi, yaqinda etib chiqqan qo'shig'i bor-u.
Yil yangiligi
bo'lsa. Yil yangiligimi? Men bilmayman, yo'q, men bilmayman qaysi yo'nalish bo'yicha qo'yishganini. Umuman reklamasini haqida aytaman. Men shu qizni qo'yishgani uchun shu qizni o'sha milliylik bilan qanaqadir jazz yo'nalishini ani uyg'unlashtirilgani efirda qizni klipi birinchi bandda ketganda men o'zimni endi har birta san'atkorda bo'ladigan narsa bu haligi ani o'zingizni bahoyingizni berasiz-da u yaxshi bo'ladimi yomon bo'ladimi o'zimizni ani zavushni kundaligimiz bor uydagi yo'q narsa yo'q kundalik lekin baho berib qo'yamiz-da 5 4 3 2 qil shu qizni mashq qo'shig'i aniq hit bo'lsa kerak deb o'yladim o'zimcha. Chunki juda ham yoqdi, yangi yo'nalish, manera, ijro, 5 baho juda ham chiroyli etib qo'ygandi. Keyin endi mana o'zimni musiqachim bor, birla ijod qilamiz. Guruhimizning a'zosi Jasur Badalboyev. Aka, men qildim mashq qo'shig'i, lekin o'zi ham juda zo'r etadi ashulani dedi. Adashmaganimni sezdim-da, shu qizga qanaqadir orqa varotdan shu qizga balet qilyapman-da, olishiga. Bilmayman nima oladi, yil yangiligimi, eng yaxshi ayol xonanda oladimi, bilmayman nima oladi. Umuman o'sha ani reklamasida ko'rib qoldim-da, qaysidir nominatsiyaga qo'yilgan ekan, lekin qanaqadir yonida atrofida daje o'sha uni konkurentlar kimligini ham qizig'i bo'lmadi, lekin shu qizni olishini xohladim chunki qanaqadir yangi yo'nalish bilan chiqdi-da. Oxirgi ijod qilinayotgan ijod namunalaridan o'zgacha bir yo'nalishda chiqqani menga yoqdi.
O'sha qo'shiqda ishlatilgan haliga aha, oho, haliga momolarni ovozi deymiz. O'shani Gulsanam Mamazoitovani ham bir qo'shig'ida uchratish mumkin. Bevosita bu hafta yangiliklariga o'tadigan bo'lsak, bugun masalan, adashmasam bugun Jasur Umirov konserti bo'ladi.
Jasur Umirov bitta intervyuda juda yaxshi fikr bildirib o'tgan edi mash bolan ijodiga. Men adashmasam, Toshkent Moliya institutiga jonli suhbatga chaqirishdi-da, shu yerda bir studentlar bilan muloqot bo'ldi, ochiq muloqot. Shunda yoshlarning ijodiga qanaqa qaraysiz deganda, aynan mash bolan aytib o'tdim-da. Negadir yoshlarning ijodini men kuzatib boramiz. Menda shunaqa odat borki, birovni yoki o'sha yosh san'atkor bo'ladim, yosh katta bo'ladim, ahamiyati yo'q uni. Yutuq tarafini ko'rsam, yaxshi yutuq tarafini ko'rsam, albatta uni telefonini topib, o'ziga bir etib qo'yishga harakat qilaman-da shuni, yaxshi tarafim. Ruhlantirib, qanaqadir endi menda shunaqa odat bor. Misol uchun, men o'tgan yili, yo bu yilni boshdan chiqdim, o'tgan yil Umidaxon degan qiz chiqdi-yu. Bu yil chiqdimi? Umidaxonni Mustaqillik maydonida ko'rdim. Undan oldin telefonini Terradan oldim-da, telefon qilsam, telefonini ko'tarishmadi. U prodyuserimi kimdir telefoniga. Keyin Umidaxonni o'zini ko'rdim-da, o'zimni yaxshi fikrim bildirib qo'ydim. qo'shig'ingiz zo'r chiqdi. Masalan, nafaqat qo'shiq, klip, ijro hammasi bir-biriga uyg'unlashgan holda, ham o'sha qanaqadir ma'naviy oziqa berishi, masalan, men sezsam o'sha narsani, uni endi eshituvchiga bir qanaqadir oziqa bermasa, aslida u qo'shiq yaratilish yoki qo'shiq chiqishidan foyda yo'q-da. Endi u faqat ani o'yin kulgidan iborat bo'lish kerak emas, baribir sho'x qo'shiq bo'ladimi, sokin bo'ladimi, qanaqadir oziqa bera olish kerak qo'shiqda. Xullas, men o'sha qizga o'zimni yaxshi fikrim bildirib qo'ydim. Endi Jasur Umirov haqida ham o'sha Moliya institutida studentlar bilan muloqotda, mana shu Jasur Umirov degan xonandaning ijodi, Shohruh xonning ijodi menga yoqib boradi. Shohruh xonga ham o'zim ukam yaxshi munosabatdamiz, ko'p uchrashib turamiz. O'zimni yaxshi fikrlarimni bildirib qo'yaman unga. O'sha 99-yil, 2000-yil boshlarida endi o'sha qo'g'irshoqlik klip chiqib qotganda ham unga ham o'zimni yaxshi fikrim bildirgan edim-da ukam. Ijodingni men kuzatib boryapman. Masalan, shun yaxshi yutuq tarafini ko'rsangiz, odamni ruhlantirsangiz, unda o'sha ishtiyoq yanada ko'payadi. Mana shu narsadan qanaqadir men o'zimni siqib tura olmayman. Endi Jasur Umirov hali men un bilan uchrashib qolib, un bilan o'tirib qolmadi yoki telefonini ana qilganim yo'q, lekin o'sha o'zimni orqa borotdan yaxshi fikrimni bildirdim. Ijodim menga o'sha noan'anaviy uslubda oborayotganini, ijod qilayotganini menga yoqib bordi. Keyin o'sha aynan menimcha o'sha paytda o'sha Oysha degan qo'shig'i chiqdi efirga. O'sha qo'shig'i haqida gapirib o'tdik-da. O'shanda bolalar ham kulib aytishdi-da, fikringizni bekitmas ekansiz. Endi kamchiligi bo'lsa, masalan, hamma o'zimda ham bo'ladi kamchiligi-da. Kamchilik bo'lsa, birovdan eshitsiz, kamchiligingizni to'g'irlashga harakat qilasiz. O'shaning uchun men ham mana shu narsani to'g'ri qabul qilaman deb san'atkorni o'zimga yaqin tutganmi? Biror bir san'atkorni ko'rsam shu narsani, yutug'ini ochiq-oydin gapiraman hammaning oldida maqtanib. Kamchiligi bo'lsa, sekin chetga olib gapiraman. Ukam, mana bu joyda mana bunaqa iloji bo'lsa qilgin deb. Uni qabul qilishi qanchalik to'g'ri qabul qilish, noto'g'ri qabul qilish u o'zining ishi, o'zining fikrida. Endi men bu bolani hozir gapirib o'tganim, Jasur Umirovga meni munosabatim juda ham yaxshi, yaxshi ijod qilayotgan bolalardan de, meni nazarim. Endi men uni xalqqa anaqasidan qalb qanaqa baho beryapti, qanaqa buni eshitayotman bilmayman. Men lichni o'zimni shaxsiy munosabatim yaxshi mana shu bola ijodiga. O'shaning uchun hozir konsert haqida gapirib qoluvdingiz. Qanaqa o'tdim konsert, hali o'tmadim. Unda omad tilaymiz, konsertni iloyim Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin, yaxshi o'tkazib olsin. Muxlislar qo'llab-quvvatlab tursa, bunga ham qanaqadir kuch-quvvat bo'ladi. Fayzli o'tishi san'atkor baxtida konsert fayzli o'tishi. Ruhlanib ertaga ijodda bundan ham qaynab, bundan ham chiroyli ruhiy ma'naviy oziqa beradigan qo'shiq asar yaratsa, yanada yaratib kuchaytirib borursa, ajab emas.
Shu o'rinda aynan Jasur Umirovga bog'liq bo'lgan savolni berishdan avval sizni san'at olamida juda ham bir kamdan kam uchraydigan bir xislatingizga olqishlar degim kelib ketdi, chunki hech kim unaqa tan olmaydi. Hech kim unaqa tan olishni istamaydi. Shou biznes olamida buni o'zingiz bilsangiz kerak, menimcha ko'rolmasliklar juda ham ko'p, undan ko'ra orqasidan borib intervyu berishlar bo'lib turadi. Boshqa taraflama aytadigan bo'lsa, endi siz bu yaxshi, to'g'ri, siz aytasiz, ruhlantirib turadi, lekin boshqa tarafdan maqtov odamni semirtirib yuboradi deyishadi, bizadi deyishadi, tanqid qaytanga sayqallik deyishadi. Endi bu ham bitta fikrda. Bundan tashqari yana beradigan savolim bevosita bu yigitchaga san'atkor deyolmayman, uzr, bu mening shaxsiy fikrim. Qo'shiq kuylash bilan baqirishi farqi bormikan deb o'ylaymanda.
Endi ana to'g'ri aytdingiz, bu sizning shaxsiy fikringizda. Men bu yigitni yoshini bilmayman, nechidaligini, lekin aynan yo'nalish bor-u, mana mana shu odamzod umuman hayotda inson yosh bola bo'lamiz, o'spirlik paytimiz bo'ladi, sekin-sekin katta bo'lib boramiz. Umuman bir o'zimizga hayotimizda chiroyli yo'l topib olish uchun yillar kerak bo'ladi-da har bitta narsaga. San'at ham shunaqa narsa-da. Buni hozir siz baqiryapti deb bilayotgan bo'lishingiz mumkin, yoki boshqa odam boshqa narsa deb bilayotgan bo'lishi mumkin. Umuman bu san'atda o'zini yangi yo'nalish olib kirdi-da. Hamma bilan bir xil oqimda suzib kelgani yo'q-da. Yangi yo'nalish bilan o'ziga mos, o'ziga xos yo'nalish olib kirdi. Baqirdimi, chaqirdimi u uning ishi. Lekin odamlarni muxlislarni ubidit qilyapti. Fakt shu, men o'zimni fikrimdan kelib chiqqan holda aytaman. Baqiradigan boshqalari ham bor-da san'atkorlarni-da. Asabimni qo'ziydiganlar. Men ayni o'shalar haqida gapirib o'tmadim. Mana shu bolani o'sha noan'anaviy uslubda kirib va meni qanaqadir o'zini qo'shig'iga qarata olgani, bugungi kunda popularni yoki mashhur bo'lish, bo'lmasligi haqida gap ketmayapti hozir. Hozir men sanab o'tgan san'atkorim masalan Shohruxxon bu haqida, Jasur haqida yoki Umidaxon haqida gapirgan bo'lsam, men 3-4 yil oldin Avazakam Oliyevga ham qo'ng'iroq qildim-da. Avazakam Oliyev tanovarli etib chiqdilar-da. Tanovarli etdilar. Men Avazakam Oliyevga ham qo'ng'iroq qildim-da. Menga o'sha tanovar Avazakam o'zlarining uslublarida aytganlari yoqdi-da. Avazakamga aytdim-ki, Avazaka qo'shig'i maqomchi xonandalar qanaqa baho beradi yoki boshqa odam qanaqa baho beradi bilmayman, lekin aranjirovkasi, ijroyingiz, o'zingizning yo'nalishingiz bo'yicha, o'zingizning imkoniyatingiz bo'yicha umuman zo'r, menga rosa ham yoqdi. Aka, baraka toping deb o'zimni yaxshi fikrimni bildirdim-da. Lekin har bitta odamning darajasi bo'ladi-da. Bolani 3 yoshli bolani qo'liga 2 kilo, 1 kilo yuk og'irlik qilishi mumkin-da, yarim kilo yuk ko'tarishi mumkin-da. Lekin 2-3 yoshli, 4-5 yoshli bolani qo'liga 50 kilo yuk berib qo'ysangiz, hayotni ko'tara olmaydi u yukku. Hamma o'zini vazniga, o'zini sharoitiga, o'zining yukiga qarab yuk ko'taradi-da. Shunaqa. Hayot shunaqa narsa-da.
Hozir sizga qarab turibman-da, yo bu inson anu pozitiv, juda ham bir pozitiv, yo men juda ham bir qahri qattiq insonman degan narsa. Endi bilmadim, otabek nima deb o'ylaysiz? Juda ham pozitivdi. Menimcha faqat shu so'zga slishkom pozitivni gapiryapsiz.
Yo, misol uchun mana bunaqa narsa-da. Biz ham yosh bola bo'lganmiz. Hozir shu 94-92 yillarda aytgan qo'shig'imni eshitsam, umuman kulgili tuyuladi o'zimga.
Turkcha qo'shiqlarni o'g'irlaganmisizlar sizlar o'sha paytda?
94 yil, men umuman turkcha qo'shiq kuylamaganman-da, 99 yilda.
Farqini qarang-da, bugungi kundagi har bitta qo'shiq deyarli har ikkinchi, uchinchi qo'shiqni o'g'irlanganini bilmaymiz-da.
Endi qarang-da. Versal restoranda o'tiribmiz-da, bitta yoshroq xonanda keldi-da. Oka, oxirgi paytda ana hit qo'shiqlar chiqmayapti u yoq bu yerda. Ha, qo'shiq chiqmayapti, nima qilayin, chiqmasa. Qo'shiq birinchidan men qo'shiq yozmayman, men sotib olaman qo'shiqni. Ana aranjirovchikka unga bunga murojaat qilaman-da sotib olaman qo'shiqni. Yo bo'lsa nima qilish kerak? Desam, tayyor qo'shiqlar bor-ku. Mana palonchakam, pistonchakam deb zaslujinni artib bizani urvindi, bizani yoshimizdi, san'atkorlarni misol qilib aytyapti-da. Siz ham olib aytib o'rning, hozir modayu deyapti-da. Na qo'lini ushladim-da, uka dedim, "Men hammani hayotda o'zini falsafasi bor, o'zini yo'li bor, o'zini dunyo qarashi bor" dedim. Men misol uchun o'zimga ep ko'rmayman. O'g'irlangan narsani yoki birovni qoshig'i bilan ovqat yemayman xullas. O'zimniki bor, o'zimni sopsinni, o'zimni narsam o'shanda. Ani birovni Mercedes arendaga meni yurgandan ko'ra o'zimni Nexia'mni haydab yuraman dedim-da, qo'pol qilib aytganda. O'shaning uchun keyin aytaman-da, men shu paytgacha bitta xatoga yo'l qo'yganmiz. Shu 99 yil xullas Eron xonandasimi, oti esimdan chiqib qoldi. O'shaning bitta musiqasi yoqib qoldi. Prodyuserimiz aytdiki, Yunus, mashini qo'shiq qilaylik, zo'r ekan deb melodiya dedi. Shohxona saroyida go'zal bir qiz bor edi, shu shuni qilgandikdi. Hozir etmaydi, yonadi. Yo'q. Hozir umuman repertuardan olib tashlaganmiz, etmaymiz ham. Endi lekin hamma nimalarda o'sha disklar chiqqanda, kasetalar chiqardi u paytda, avtorlarini berib o'tardik. O'sha Eronchi qo'shiq faqat aranjirovkasi Akrom Ibodullayevga tegishli debdi. So'zi Ibrohim akaniki. Umuman mana shu narsaga qanaqadir men tabiatdan hazm qila olmayman endi shu narsani o'g'irlash. Mana ham asabimga tegyapti endi ani o'g'irlashi, etishi yoki qo'shiq o'g'irlash tugul, kliplarni ham o'g'irlab tashlashyapti-da. Misol uchun bitta klipmeyker keladi-da, "Oka, 3000 dollarga men aytaman, mana qo'shiq, mana bitta ssenariy qilgan. Qiziqarli bo'lsin odamlarga aytsam, i prosta ssenariyni ko'tarib keladi, mana hamna qo'shiq qilaylik, klip qilaylik" deydi. Men eshitib o'tirsam, oxir xullas negizida kelib chiqadi-da, yo'pti, o'sha yevropeyskiy bitta klipdan olingan bo'lib chiqadi, yoki onaqa. Men aytaman, "Xo'p, mana mashina tasavvuringdagi mashina narsani dekoratsiyasiga yoki mashina qurilishiga nech pul ketadi?" desam, "Ya buni ani klipda ko'rganmiz, ular mana qilganda biz mana qilaramiz" deydi. Uchi mana qilaramiz deganicha hech qachon ani klipni ko'rgandagi original chiqmaydi. Uje bu anu podelka deydi, o'zbekchalab nima edi? Soxta qalbaki narsa bor-ku, asl nusxasidagi bo'lmaydi uje. O'shaning uchun keyin ko'p kuzatdim-da, oxirgi e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkita ishlagan klipim ham sal sayozroq klip bo'ldi-da, chunki men xohlayotgan narsani unaqasiga ham unaqasiga qilib bera olmayapti yoki byudjet to'g'ri kelmaydi-da. Muhabbatingdan degan qo'shiq qildik-da, turkcha klip olib keldi-da, Marat degan bo'ladi. Turkcha klip olib keldi, mana ham klipni ko'ryapsizmi do'st? Xuddi shunaqa bo'ladi klip deyapti. Xuddi shunaqa kerak emas menga deyapman. Xuddi shunaqa nima qilaman deyapman. Buni qilib qo'yibdi-ku bunaqa. Bu ijod bo'lsa, ijod qilishdan maqsadimiz kimnidir yoki o'sha eshituvchini, muxlisni hayratlantirishdi aslida endi. O'zimizdan qotgan ijodimiz bilan ozgina hayratda qoldirishdi. یا برکت تابسن آتینگر رحمت یکی زور ایجاد نمونستی یارتید یکی قنقدر اوش قوشقیزدن از گینه معنای آزقا آسه اوش ایشتوچه اصل دوش هم شده موزه ایالم که بخشلنگ هم شده یه اوشانده قنقدر معنای آزقا آسه مقصدم شده اصل ده یارتشتن لیکن یک qo'ygan qo'shig'i palon narsadan o'g'irlabdi, pistondan o'g'irlabdi, ya'ni o'zini jurnaliga ikki bahoni qo'yib qo'yadigan bo'lsa, unda nima kerak bor? Shuncha mehnat, mashaqqat 3-4 ming dollarni ko'chaga otib yorib sarflabdi.
Yurtimizda chop etilgan bir gazetada shunaqa maqola chiqdi. Nafaqat Turkiya, balki uning sarhadlarida ham sevib tomosha qilingan serial Qashqirlar makonining Po'lat olamdori Alandar deyilmasmidi?
Endi olamdori bo'ldi-da u.
Ha, olamdori. Nejati Shashmazning ota-bobolari Ella Ziklik hisoblanadi.
Shashmazmasmi
bechara? Shuni hayronman, nima qilishgan bu? Egzak bu yoshmoqchi bo'lishgan bo'ldi, Ella Ziklik hisoblanadi degani.
Po'lat
olamdor, alamlar. Bizda ham bu juda ham bir yoshlar orasida ommalashib, bizani yoshlarimiz hammasi Po'lat alamdorman bo'lib ketdi. Mana mana shu serialni ko'rganmisiz?
Ko'rmaganmisiz?
Ko'rmayman unda. Hit parad La la lay va ba ba bam deb nomlanadi. Ya'ni la la lay degani bu zo'r degani, ba ba bam degani ba ba bam degani. Biza endi sal yana qizuvroq bo'lishi uchun har hafta biza turli muassasa, turli tashkilot va kerak bo'lsa ko'chadagi odamlardan ham hit parad so'rab uyushtirishga ahd qildik. Bugun Shahlo ismli qizimizni qanaqa institutdan olib keldilar bu ovozlarni? Milliy universitetdan olib keldilar. Umumiy nechta odamdan bo'ldi shunda? Bulletinli boratdi. Hammas. Xullas, ularni u yerdagi talabalarni tuzgan hit parada juda ham ajoyib. Birinchi LLL ga o'tamiz, ya'ni La 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 yaxshi xonandalar. 3-chi o'rinda bu Ummon, hali ham Ummonomaniya davom etmoqda. Xonanda. 2-chi o'rinda Yulduz Ibragimovna, 1-chi o'rinda Shahzoda. LLL qo'shiqlar 3-chi o'rinda Rayhonni sumbulasi, Shahzodani qora ko'zlaringasi va 1-chi o'rinda qanday unutding o'sha ummon. Qanday unutding? Nega jamdan? Nega jamdan? Nega jamdan? Menga ham o'rgan. LLL klipga keladigan bo'lsak, 3-chi o'rinda Munisa Rizayeva. Aha, oho, momolar bilan bolani beshikka beraymiz, keyin nimaga duram, biz ayrilgan yori eslab qolamiz qo'shig'i bilan. 2-chi o'rinda Shahzoda yana qora ko'zlaringlari bilan va 1-chi o'rinda Alshir Fayz. Arazladi. Manimcha ana Namanganni yo'lida kimdir qaqirib ketib qoldi, yana biz yarashib ketdik va hokazo.
Arazladi, ketdi ay, ko'zim yoshga to'ldirib, Namanganning yo'lida dombrasin qoldirib. Uxlab uxlab topolmay, tunda eshik yopolmay, xavotirda qo'ydim tuya yuragimni oldirib. Qanday ketgan bo'lsa shunday.
Yaxshi chiqqan, o'ylaymizki bu ham Rayanna va Shatunovdan kabi olinmagandir.
Bu degan joylari bor-ku. Paprikol yozilganda shularda milliy yo'nalishda, masalan, tan olinadigan narsada mana o'sha Alshirga ham mash narsani gapirib qo'yganman-da, ko'rib, zo'r chiqibdi ashuni, vachi. Ani so'zi bor-u, bir xilli emas-da, umuman qanaqadir voqea ketyapti-da qo'shiqda.
Ba ba bam hit paradida, BBB kliplarida 3-chi o'rinda Rayhon bilan Tamilla urushib janjallashib, bitta sumbola bo'lib yiqilgan. Mash klipni tushunmadim, nima yiqildi oxirida, yong'irdi. Nimaga Rayhon o'zini tashlab yubordi? Tushunmadim. Ora bo'le.
Sen boshdan olish ko'rmadim-da shuni.
Tamilla tarvuzlarning ustida yastanayotgan bitta qiz chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz. Baxchividnaya Malika bo'lib. O'sha 3-chi o'rinni ikkalasi talashib, tortishib, egallashibdi. 2-chi o'rinda esa BBB klipda bojalari Klyosh. Ko'rmadim to'g'risi. Umuman ko'rmadim.
Bizdagi nima turadi?
Klyoshni negadir mani kichkina 4 yoshli qizim ana bo'sh 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 degan joylarni aytib yuribdi-da.
kichkina bola kelyap qopa.
Bo'ya, Jahongirning ijodi bilan endi misol uchun kattalarning fikri qanaqa bilmayman-ku. Ayni bizning uyimizda anaqa kichkina 4 yoshli qizim cha qiziqib boradi-da, yotlab oladi. Endi bunga nimaga unaqa baho berishga u ani BBB'ni berganlarning fikri o'zini.
BBB. Demak, birinchi o'rinda Bababam klip bo'yicha Boydod muxlis va muxlislar chochilarni yoyila Milliy universitetga qarab. Chunki birinchi o'rinda sizning sevimli Shohruxxoningiz Zo'rsan qo'shig'i bilan dabdalaman bo'lib qoptilar. Birinchi o'rinda shu klipga berishdi, bilmadim nimaga.
Sen meni qizlarsan. Sen meni
Xullas bababam qo'shiqlarga keladigan bo'lsak, 3-o'rinda yana Shohruxxonni Zo'rsan va Rayhonni Sumbulasi ikkalasi bir-biri bilan talashib qotdi. 2-o'rinda bolalar guruhining Orzu va Qayg'usi, 1-o'rinda esa bojalari Klyosha. Bu bababam qo'shiqlari edi va eng so'nggi BBB xonandalar ro'yxatida 3-o'rinda xorijning sitrus mevasi bo'lgan Mango guruhi va 2-o'rinda Rayxon va 1-o'rinda Shohruxxon. Muxlis, ayniqsa muxlisalar, Shohruxxonning muxlisalari, mayordormasman. Bu meni ko'rib turibsizlar. Hammasi mana mashib turibdi. Mana Milliy universiteti vakilasi ham turibdi. Hammasiga bo'la sababchi, hamma anaqalarni o'sha yerga yuborib ketinglar. Endi esa Izzat akani shaxsiy fikrlarini olib, shuningdek ularni hit parad va antiparadlarini eshitishmaga juda ham qiziq.
Odamlarning yosh bolalarning fikri yo'q bu. Universitetda o'qiydiganlar hozir kamida bir 18-20 yoshli bolalar-ku bular. Ularning fikrini qayerdan bilaman men?
Ular oldin Lalali hit paradizda olamiz. Yaxshi xonanda sizni, yaxshi qo'shiq, yaxshi klip va albatta yemagan, kemagan. Endi men juda ham anaqa juda ham bir
Masu, juda ham gumondaman, shubhadaman, xossiz shu bababam hech bo'lmasa bittasiga kimdir aytish sizga.
Shuni sraz aytib qo'ymoqchi edim, yozma, bababamga hech kim qo'ymayapti. Qo'yniga tegib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun uni qo'ynini sindirishi mumkin-da. Ya akam shuni mana o'zimga yetsalar bo'lardi-yu, shuni o'sha yerda chiqib gapirishlar shart emas edi-yu deb qolmaslik uchun men bu hit paradiglarni o'zimni anaqamdan olib tashlayman-da, bunga o'rin bermayman. Lekin yaxshisiga ikkinchisi nima edi? Lalalanmadi? Lalalayga yaxshi qo'shiqqa ochig'ini aytib qo'ya qolay. Umidaxonni o'sha Sendadir xayolim, o'sha Sodiq Qobulovning qo'shig'i o'z aslida, o'sha qo'shiq Umidaxonning ijrosida, Umidaxonning tembrida, Umidaxonning aranjirovkasida, klipida menga juda ham ma'qul bo'lgani uchun, hali ham mana shu bu yil chiqqan uchun yilni yakunida sarhisob qilinayotgan paytda mana shu qo'shiqda qoldim. Qo'shiq va o'sha hattoki boyiga aytdim, qizim bilan 4 yoshli qizim bilan hovlida o'tirsak, hovlida tapcham bor, kravat. Ada tansiz chili tansa deb qolardi, qizimni qo'limda ko'tarib bir yoqimni ushlamda vals tushardik-da. Chunki qo'shiqdan maza qilib ruh rohatlandim-da shu qo'shiqlandi va Shohruxxonni Shisvosim chiqdi, otini meydan ashlasini. Yo, yaqin. Chorla. Na. O'sha ashlasiga ovoz berdim-da. Klipi ham yoqdi o'sha ashulama. Agar klip hozir shukacha kunduz deymiz, umuman bu yildagi deb hisoblaydigan bo'lsak, mana shu.
Demak, kliplarga Shohruxxonni chorlasa.
Chorlasa. Lalalayga, ha, o'sha. Lalalayga bababayga men ovoz bermadim dedi. Keyin
esa
qo'shiqqa ketdi.
Xonanda qoldi.
Xonanda. Munisani однозначно yaxshi xonanda deb tan olsak bo'ladi. Chunki buni men ichki sezgi efirda chiqqanda shuna klip chiqdi-da, intuitsiyamcha sezib, mashina mash qo'shiq hit bo'ladi deb o'zimga o'zim qanaqadir boy etdim, mana yo jurnalga baho beraman-da. Mash hit bo'ladi, mana yaxshi ana qilib mana buni. Temirdagi qo'shig'i ketayotgandi ham suvlani bo'yida. O'shandek ijroni eshitib Munisani, ijrosi yoqdi, qak qo'shiqchi, qak vokalist sifatida. Keyin biz xizmatdan kelyotgandik, men yangi qiz chiqib qopdi-yu dedim, ana Munisa degan qizsam, jasur etdiki, aka zo'r etar ekan shular dedi. O'shanda yana bir bor o'zimga o'zim ubiditsa qildim. O'sha adashmaganimga-da. Endi jasur qak aranjirovchi bo'lganiga uni oldiga kelib, ana patentga qilib beradi, qo'shiq ijro qilib beradi, etib beradi. Qo'shiqlar shunaqa etib tashlayapti, aka deyapti. Angliyada o'qib kelgan ekan. Endi u ahamiyati yo'q, qatta o'qib kelganda ahamiyati yo'q. Odvolda o'qimaydimi men ketsa-da, faqat o'sha qanaqa o'qishida-da, gap o'qqanida-da. Ijroni juda ham maromiga yetkizib ijro qilib qo'yar ekan o'sha qiz. O'shani endi bu mani shaxsiy fikrim, yana aytib o'taman. Grand Prix ham bormi Lalalayda? Yo'q, faqat 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinmidi?
Faqat 1-chi.
Demak, yaxshi xonandaga Munisa Rizayev ekan.
Bachkana, fonogrammist, o'g'ri.
Bachkana emas, moda. Fonogramma emas, ovozni asrash. O'g'ri emas, ijarachi.
Aybdor.
O'sha ilk chiqqan Doris eslaydigan bo'lsa, o'sha yoqasan, o'ynamaysiz, ko'zi jayron, yodimda qolgan qarang, ayniqsa ko'zi jayron. Ko'zi jayronda adashmasam, bir
rus qiz olganmiz.
Masha, Katya, Lena, uchalasidan bittasi tushmadi, lekin Alyona, he-he, sal qopti. Lena dedim shekil. Xullas, o'sha klipingiz qarang, hech narsa yo'q. Shunda aylanib turibdi faqat. Anaqa aylanavergan atrofingizda, lekin juda ham menga o'sha klip yoqqan. Hech narsasi yo'q.
Yo'q.
Shunda bir-biriga qarab ashlay turishga qana aylanavergan.
Gap o'shanda-da, o'sha hech narsasi yo'qligida, gap oddiylikda. Bir paytlar 2000-chi yilli boshlarimi, 2001-mi, 2002-mi esimda yo'q. Ruslan aka bilan ijod qilib yurgan paytda Rustam Mahmudovga borib murojaat qildik-da, Rustam aka bizga bir qo'shiq qilib bering. Faqat Ruslan akani yo'nalishda bo'lsan desam, prodyuserimiz bilan boruvdik. Rustam aka Mahmudov aytdilarki, "Men unaqa qila olmayman" dedilar. Nega desa, oddiy-ku desak, shu oddiy-da, gap oddiy, oddiysi qiyinroq bo'lar ekan-da. Uni boyitib tashlashga harakat qilar ekan. Boyitib tashlagandan keyin haligi prostoylik yo'qolib qoladi-da. Klipni mohiyati ham shu G'ofir, meni kursdoshim, parallelda o'qiganmiz. G'ofir o'rtog'im televideniyda ishlardi, G'ofir familiyasi esimdan chiqib qoldi. Shu g'oyani berganda menga ham erish tuyulgan. Relis atrofida 2 kishi o'tirar ekan-da, mikrofonlar qo'yib qo'yib, kak repetitsionni variant, bitta qizga o'tirib olib ashula aytib berishim juda bir g'alati narsa emasmi? Qo'pol qilayotgan dishovka desam, o'shanda ishontirdi. Yo'q, san gap unda emas, gap kadrlarda, olingan kadrlarda. Bu qanaqa olinishida operatorni mahorati ham bor deb o'tdi.
Demak, bermoqchi bo'lgan savolim quyidagicha edi. Nima uchun bugungi kungacha bir maromalik sizni sezvomizda qo'shiqlaringizda oldingidek shijoat yo'q. Oldingidek mana shunaqa mana ketma-ket ketgan mana kimsiz. Ketma-ket qilingan qo'shiqlar asosan hit bo'lish juda ham qiyin bo'ladi-da. Masalan, bitta hit bo'lsa, keyingi hitni chiqarishga ko'pchilik xonadonlar qo'rqadi, bir-birini urib qo'ymasin deb. Lekin o'sha paytdagi shijoatingiz, o'sha paytdagi uroving deymizmi ruschasi, o'zbekchasi darajangizni nimaga hozir nima xalal beradi?
Hozir o'sha qo'shiqlarni yozayotgan Ruslan aka Sharif yo'li, o'sha aranjirovchi yo Ruslan aka Sharif tirila, lekin men Ruslan aka Sharif bilan ishlamayotganim, hozir boshqa ijodkorlar bilan ishlayotganimizni o'shunaqa qo'shiqlar yaratib bera olmayapti. Men boya aytib o'tdim. Men
Ruslan akaga borsangizchi, ular ijoddalar, ular hamisha.
Ruslan aka bilan ijoddalar, lekin oxirgi qilgan qo'shig'imiz Xafa qilma qizlarni bo'ldi. xafa qilmagin, qizlarni yig'latma bu ko'zlarni, doim asrab avvalli. В общем, Ruslan akam hozirgi ijod qilayotgan odamlarimiz boshqa, billa ijod qilayotgan.
Lekin bugungi kunda boshqa xonandalarniki, boshqa aranjirovchik va boshqa hamkasb bilan ishlab hit chiqyapti. Endi faqat Ruslan aka hit yaratuvchi emas-ku masalan.
Yo, xo'p, kimmi-kim, misol uchun nazar tutib aytasiz, hit degan qo'shiqlarni qaramanga bitta etingma o'shanga o'zimni fikrim bildiray. Kimmi-ki o'sha hit darajasida yorib vizrivnoy chiqib ketgan hit oxirgi qo'shiqlardan kim? Qaysi aranjirovchiki, qaysi bastakorniki va qaysi qo'shiq?
Mana Munisa Rizayevani aytdingiz, o'zingiz aranjirovchisiz yozib bergan ekan.
Munisa Rizayevaniki, endi uni yo'nalishi, meni yo'nalishim Masteu, men Jasur bilan qilinayotgan, Jasur menga hamma qo'shiqlarim aralar, mana Darbadar Jasur aranjirovka qilgan. Darbadar Eldor Qayumov kuyi musiqasi Jasur aranjirovka. Xafa qilma qizlarni Jasur aranjirovka qilgan. Keyin kelki, umuman oxirgi 4-5 yil ichida qilinayotgan aranjirovkalarim hammasini Jasur Badalboyev qilyapti. Chunki meni musiqachim birga ishlaydi men bilan. Balkim, lekin qo'shiqlarning ichida hammasi ham zo'r chiqavermaydi va boshqa o'sha mana hozir sizlar aytib o'tgan yillardagi qaysi san'atkor etib chiqqan qo'shiq bizani ham ko'ynimizga yaqinroq bo'lsa, dilimizga yaqinroq bo'lsa, siz o'shani kim qilgan qo'shig'ini, qaysi aranjirovka, qaysi bastakor qilgan bo'lsa, siz o'shanga kanal topib, liniya topib, o'sha orqali biz ham ijod qilishga harakat qilamiz. Lekin negadir o'sha Ruslan aka yozib berganlardek o'sha nafaslar, o'sha aniqi atmosfer, o'sha aura chiqmayapti va biz o'tirib o'yladikki, o'sha xafa qilma qizlardan keyin yoshroq yigitlar bilan ishlab ko'raylik deb Eldor Qayumovga murojaat qildik. Eldor Qayumovga shunda bir ikkita qo'shiqlarni eshitganimdan keyin Eldor Qayumovga shartli ushlandi. Ukam, mana mash qo'shiq menga yoqdi. Nozli yor degan qo'shig'im, aka, bu qo'shiq yaxshi-yu, faqat sizni eski stilingizda dedi. Aynan mani stilim mash. Men olaman mash qo'shig'ingni deb. O'zi daje menga prilagat qilmayotgan. Qat prilagat qilmayapti. Prilagat emas, anu bu hozirgi yangi yo'nalish emas, modniy emas dedi. Men mash qo'shig'ingni olaman, mashini aytaman. Menga yoqdi, mani yuragimga o'tirdi. Aynan shu qo'shiq aytib chiqdim. Hozir muxlislarimiz voy, oldingi qo'shiqlaringizga o'xshabdi deb bizdan o'sha yuqori darajada, yuqori baho berib kutib olishdi mana shu nozli yori. Chunki o'sha bizani eski, o'sha o'zimizani aynan Ruslan aka olib chiqqan stildagi qo'shiqlarimizga yaqinligi bilan ajralib turadi. Va hozir Eldor bilan yana bitta qo'shiq yaratganmiz. Yangi o'sha yangi modniy yo'nalish bu yoshlar bob, Jasur aranjirovka qildi uni ham. Aka, umuman bitta zo'r qo'shiq yaratdik. Shuni bitta ko'ring degandi. Birikta san'atkorni ko'rsatishgan ekan. Bu zitikamku, zitikamni ko'rinishlari, zitikam yo'llari-yu deb o'sha ko'pchilik san'atkor yosh ukalarimiz ham shu fikrni bildirishdi. Lekin men o'sha qo'shiqni olib olgan edim-da. Hozir qo'shiqni tayyorlaganmiz. Qo'shiqi nomi ham o'zgacha. Shoirona deb nomlanadi-da. O'sha boya aytdik-ku, qo'shiqda bitta qanaqadir fishka bo'lish kerak. Mashi balkim mashi so'z bilan endi bizda misol uchun qo'shiq chiqadi. Sevdim, o'ldim, kuydim, yondim, muhabbat, balobatda. Lekin o'sha qanaqadir she'rida o'sha shoirona degan so'zini biz qo'shig'i shu bilan nomladik-da. Odamni eshituvchini o'ziga qaratishini anaqasida.
Bu ashlar hozir bittasi yozyapti-da ashlar. Xuddi shu esimga tushdi, shoironman degan ashlar. Bir xil chiqib qolar ekansizlar. Sizda shoirona, u yoqda shoironman. Ajab, ajab, ajab. Xo'p, keyingi savolim. Ma'lum muddat yo'q bo'lib qolganingiz sababi nima bilan bog'liq? Umuman yo'q bo'lib qoldingiz efirda ham.
Xullas 2007-ning o'rtalaridan boshlab anu endi men buqo kasali, qalqonsimon bez kasali bilan xastalandim-da. Shunda ja bunday holat bo'ladi-da. Bu shunaqa kasallikki, odam holsizlanib, bir ishga qo'li bormay, asabiylashib, quvvat bo'lmay, umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bir dabdala narsa-da. Shunaqa anaqa xizmatga borib kelaman, ishonasizmi, mana bir ertalab xudoga shukr 7-8'de bismillah deb uyqudan turadigan bo'lsak, hozir kunda shu paytda shunaqa bo'lib qoluvdiki, abetlagacha uxlab qolasiz, uyquga tunib, daje soat 5 da to'yga ketishim kerak, xizmatga ketishim kerak, 3-4 da ham yotgim kelaveradi, boshimni yastidan ko'tara olmayman. Quvvatim bo'lmaydi, terlab ketaverasiz, qo'ldan terlar ko'chgan, ana yuragini urishi normada 80-85 da bo'lsa, 126 da, 128 da udar uradi, shunaqa darajada bo'lib ketgan, yurak tez uradi, charchab qolaveradi odam. Umay endi mayli eslashish ham hojati yo'q. Endi bu ichimdan o'tganini o'zim bilaman.
Mutlaq tuzaldingizmi hozir?
Endi men operatsiya bo'lib chiqdim-da. 5 soat Xudoga shukr ta'sir qilgani yo'q. 2007-ning boshlari, o'rtalaridan boshlab sekin-sekin o'sha xastalik bilan hastalanib bir yıl, bir yarım yıl davomida lisheni olib, 2009-yil yili oxirida bo'lmaganda operatsiya qildirib, 52 kun davomida o'zimga kelganman. 5 soat operatsiya bo'lganman. Endi bu operatsiyagachan o'zi 1 yil, 1 yarim yil vaqt menda ani temp sekinlashgan va operatsiyadan keyin narkoz olgandan keyin odam xohlasa xohlamasa oldingi kuch-quvvat bo'lmaydi. Любой операциядан кейін 1 yil 1 yarim yil vaqt ketadi odam sog'lom tiklanib olish uchun de. Men ilgaridan o'zi sport bilan zanimatsiya qilib yurardim, shug'ullanib yurardim de. Lekin hozir ham sezaman, unaqa darajada ani meni g'ayratliligim ilgari darajada emas, chunki holsizdan qolish hali ham bor. Endi pojizni deydi, umrim oxirigacha 2 ta tabletka buyurgan, o'shani ichib yuraman de, ichmasam bo'lmaydi. Boshqa narsalar. O'shaning uchun bu ijoddan to'xtadi deganimiz, qanaqadir o'ziga yarash sababi bor-da, lekin uni ochiq-oydin yoyib hammaga xalqqa ani oshkora qilib baqirib aytadigan narsa emas-da o'z aslida. Endi kim bilgisi kelsa bilsin, shu menda shunaqa narsa bo'lgan.
Himoyachi sifatida aytib o'tishim lozim. Menimcha ortiqcha izohga hojat yo'q. Menimcha o'zingiz qiynayotgan savolingizga va ko'pchilik qiynayotgan savolga menimcha javob aniq ravon ravishda topildi.
Xullas, hammasi aniq ravshan. Sog'liq borasidagi baribir ko'p narsa o'sha sog'liqqa borib taqaladi va shijoat bavr sezilmoqda. Shu darbadaringman qo'shig'idan keyin ham menimcha yana yana chiroyli go'zal hitlar, eng asosiysi muallifli qo'shiqlari hamma ham kuylavermaydi. Bizning shou biznesda o'zingiz bilasizlar. Advokat bo'lib ketaman bu yog'iga. Endi nima qilamiz? Endi olib qo'yish kerak. Demak, ovoz bermaymiz, ovozlar qabul qilmaymiz. Uzrli sabablarga ko'ra hammasi aniq. Bu toshlar qanaqa toshlar?
Shum toshlar.
Bu toshlar sho'x toshlar.
Ne kunlar solar boshlar.
Demak, mana hozir sizga 4 ta narda toshlar taqdim etiladi. Izzatul aka, tosh tashlaysiz, necha raqam tushsa bizda maxsus ijodiy shartlar berkitilgan. Agarda tosh tashaganingizda 21 raqam tushib qolsa, siz bizga ijodiy shart etasiz. Ana endi birinchi urush, Izzatul aka.
Nima qilish kerak bu?
Tashay.
Ke, pul tikib o'ynab ketib qolmaymiz.
Yo'q, hech.
8 10 ekan.
10 raqam tushdi, 10 raqam ostida bizda quyidagi shart berkitilgan. Marhamat.
Ixtiyoriy paroziya.
Ixtiyoriy taqlid.
Voy, namiji qiyin savol bu.
Voy, evon soni chiqdi-ku.
Yo'q, ey.
Davay improvizatsiya.
Qana qilib, voy?
Zuvay, artist bo'lganimda plastik kishilik bo'lishdi.
Ya, men artist bo'lganim bilan improvizator emasman-ku.
Uyxonada turibsiz. Ilishingizda turibsiz.
Mikrofon qo'ygan bo'lsa ham bunaqa improvizatsiya bo'lmaydi. Har bitta xizmatga tayyorlanib boriladi. 3 oy, 4 oy repetitsiya qilinadi. Masalan,
bahonada.
Ya, mana qarang, bahona emas-da. Bitta to'y repertuari bo'lish uchun biz yillab repetitsiya qilganmiz-da. Masalan, mana mayli, kelibdi aytib beraylik. Farx akan kelibsa, Yor uyiga kelin poshsha ibo bilan kelibdi. Kuyov to'ra yuragiga shifo bilan kelibdi. Asta-asta qadam bosar qutulug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xirom aylab shifo bilan kelibdi. Kelibdi. Ну, в общем-то, tayyorlanib, demoqchimanki, tayyorlanib yillar jarayonida tayyorlanib chiqilgan. Hech qachon to'yga bitta gapdi mana. Ringga chiqayotgan boksyor, davay sen hozir bokschi san, yugurib chiqmaydi. Uni obdon vesini ko'radi, vaznini ko'radi. Sapernikka to'g'ri keladimi, yo'qmi, nechta bo'y tushgan, bu nechta bo'y tushgan deb chiqaradi ringga, keyin tushadi u. To'yga ham, xizmatga ham, gastrol safar qayerga boradigan bo'lsa, ertaga Qo'qonda konsert, Farg'onada konsert demaydi. 3-4 oldim. Keyin qanaqa qo'shiq aytamiz? Stadionda bo'lsa nechta qo'shiq aytamiz? Tusovka bo'lsa nechta tayyorlanamiz-da?
Sizlar tashaguningizcha men bitta narsa aytaman. Boks etganlarga aytaman, ko'chada ikkita bola urushib qolsa-da, to'xta, so'kmoqchiman, urushmoqchiman. O'ylab ko'r, meni so'kishim bunga to'g'ri keladimi yo'qmi? Men buni urushmoqchiman. Men urushim to'g'ri keladimi yo'qmi? Ha? Necha?
11 mi va 14?
Matematiklar
15,
18. 18.
Meva va sabzavot. To'g'rimi? 3ta 4 5 6 sabzavot.
Ha, 4 5 6 sabzavot.
Birinchisi Shohruxxon.
Anor?
Anor.
Ha. Shohruxxon serqirra ijodkor, anorni ichida anaqalar donchalar rasi ko'pu, ichida ani ijodi rasi serqirra de uni ham de
mana. Ikkinchisi Umida.
Olma, menda ikkinchisi olma, ani nima edi? Klipida olma chiqargan o'shancha olmani qo'yib yubordim-da,
o'sha. Uchinchisi Jasur Umirov.
Jasur Umirov gilos degan ashulasi bor.
Endi chiqar.
Mana gilos deb gilos degan ashula qilsin Jasur Umirov. Mevalardan anaqa ashula qilsa chiroyliroq bo'ladi.
Faqat
ismlardanmi? Yo, anaqa odamlarni ismi emasdi, endi mevalarni ismidan. Gilos, gilos ko'zlaring charrosdi deb ashula qilsa.
Ilhom Farmanov ham gilos degan ashula aytib chiqqan. Xo'p, 4-tinchisi Rashid Xoliqov.
Voy, Rashid Xoliqov. Yarim dori deb qo'yganmanmi bo'ldi?
Ya,
yarim doriga bu tenglashtirmayapmiz, biz nima tasavvur qilyapmizmi? Tasavvurimizda yarim dori bo'lsa anaqa, ani yengil-yelpi san'atga, yengil-yelpi san'atkorlar bor, o'shalarga garimdoriga o'xshab ta'sirchan bitta ashula etsin-da, anaqa rashdi, o'shalarni ani dishoviy fikrlardan qaytarib, ularga o'sha garimdoriga o'xshab ta'sir qilsin-da va ular san'ati rivojlansin, yengil-yelpi san'at bilan shug'ullanayotganlar.
5-inchisi Munisa Rizayeva.
Voy, Munisani yaxshi ko'raman, menda sholg'om deb yozilgan u bo'tdi. Lekin ani klipida qovun tarvuz emas, sholg'omlarning atrofida agar kliplarni qilib chiqsa, misol uchun bu ham bir o'xshmarginal bo'lar, chunki nima deydi, ani mana jazz bilan jazzning yo'nalish bo'yicha haligi ani sample zvuklar bilan anaqani qo'yib etdi. Endi sholg'om degan so'zni mayli aralashtirmasa ham, ikkita qo'liga 2 kilo sholg'om ko'tarib chiqsa, menimcha bu ham
original bo'ladi. Oxirgisi Rayhon.
Voy, menda вообще to'g'ri kelmaydi Rayhon.
Nima ekan o'zi?
Kartoshka. Unda Rayhonga bitta yaxshi klip qilsin-da Rayhon ham-da. Klipida qozon ko'p qilsin-da, dumalo-dumalo kartoshkalarni bizga qovurib, qizartirib ko'rsatsa, shu maqsadga muvofiqroq bo'lardi.
Siz o'zga sayyoralik ekansiz. Nima? Tomdan tarashi.
Kutilmagan savolda sizga to'g'risini aytsam, juda ham ko'p qidirdik, bo'lmadi, lekin hozir sizga qarab turib tomog'ingizdagi shiramga bir qanaqadir bir qitmir savol beraman dedim, lekin undan oldin siz javob berib bo'ldingiz. Bu ya'ni operatsiya ekan. Shuning uchun bu sahifadan sizni ozod qilamiz.
Tomog'imdagi shiramga javob bor. Shiram ukrasha aytmishsin-ku, men ani buni bekitmasdan o'zi ochib yurishga harakat qilaman, lekin bekilib qolaveradi-da.
Demak, bu boshqa narsa.
Yo'q, yo'q, shu o'sha ayni o'sha anaqa zobdan qolgan.
Жанночка, хочешь пить? И всех зажигаешь же.
Молодая головой.
Жанночка, хочешь пить? И всех зажигаешь же. Твой молодая головой. Везде одна гуляешь же.
Ой, на майс, хочешь матнларн, йоттан брсескере, и твуру, и твуру, да? Канак, иди, шуна, ой, на майс, сузана...
Qalbingiz
kimga intizor bilmagayman. Qarang, agar shuni men sizga hozir aytaman qanaqa yozilgan.
Yozilgan tayyor bor-da, yozib o'tiraveringiz.
I.
Mana. O'zlaringiz xumor-xumor, qalbingiz kimga intizor bilmagayman.
Mana shu to'r qatorini, mana shu to'r qatorini. Hozir mana shu yerga. Mantiqsiz emas, miyingizga to'g'ri kelgan bir so'z bilan ruscha perevod qilib yozib bering. Mana mash to'r qatorini atigini. O'ynamaysiz, o'ynamaysiz.
Nega menga jim qaraysiz? O'ynamaysiz. Chiroyli qiz, tanqoyingizga o'xshaysiz. Tantsuysam, noy, tolka sam, noy. Tantsuysam, noy, tolka sam.
Tantsuysam, noy bo'ladi, o'ynamaysiz.
Mantiqsiz deysiz-ku, qanaqa bo'lsa ham. Mantiqli bo'lish kerak ham. Mantiqsiz dedi.
Prямой перевод bo'lsin-da.
Qo'shiqni bog'lab uchirishga harakat qildi.
Mana
qani
tantsuy sam noy tolka sam noy всегда хочу я быть с тобой я не могу сказать на словах ответ прочти на моих глазах.
Молодец.
Да, бишь керек. Sen mening o'shalmas orzularimsan, bir umr hamrohim azoblarimsan. Yurakka yozganim armon xatimsan. muhabbatimsan. Sen mening tark etmas shirin xayolim. Javobi topilmas mangu savolim. Qo'llarim yetmagan parizotimsan, muhabbatimsan, 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 muhabbatimsan. Nega mendan ketgansan?
Oladim.
Jolli ijrochan, rahmat. Dastur yakunida tilaklaringiz.
Yuragimdagi eng yaxshi ezgu tilaklarim, niyatlarim aziz yurtdoshlarimizga, bizani eshituvchilarga, muxlislarga, muxlisalarga doimo haqiqiy san'atni eshitishdan hech qachon charchashmasin, sog'-salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtdoshlarimiz omon bo'lsin, hammalarning xonadonlariga fayz barakat, quvvatgan kasb hunarlariga barakat, Alloh o'ylagan yaxshi niyatlarga yetkizsin, nimaki niyatlar bo'lsa niyatlarga yetib yurishsin va bugungi mana shu ajoyib, g'aroyib eshittirishga meni chaqirganingizga sizlarga ham katta rahmat. To'g'risi bunaqa hayajonlanmagandim. Shunaqa noan'anaviy savollar bilan meni ancha siquvga oldinglar. Lekin men o'ylayman, eshittirishimiz muxlislarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.
Azizlar, agarda shu dasturimizni yana qayta tinglash niyatida bo'lsangiz, www.sayyot.uz saytiga tashrif buyurib, Jumanji audiolari degan bo'limini bosib, bemalol eshitishingiz mumkin.
Keyingi shanbada uchrashguncha xayr. Dasturga kirmagan, lekin yozilib qolingan qiziq holatlar.
Nimacha bu loyiha edi? Suvdan-suv odam jinni qo'yadi.
Shohruxxa anor emas-ku, anor anor Shohruxxa Shohruxxon-ku. Vaziyatdan chiqasmi o'sha?
O'zim bilan o'zim gaplashib o'tiraman.
Kimilla ular qo'rqqanlar.
Demak, nimasi bilan ishlaydi?
Kim bilan nimasi bilan ishlaydi? Siz hozir bu gapni gapirsam nimaga g'ayritabiiylik bilan qarayapsiz? Gap desam, yuzingizda o'zgarish bo'ldi, shunga hayron bo'lib qolib, ularning qo'shiqlari yoqmaydimi yoki ularning ijrolari degan anaqani bildirdim.
Nima to'g'risida gaplashyapsizlar? Tushunmadim.
Savol berishdi
shunga men. Yo, savolni aniqroq, tiniqroq bering. Misol uchun, odamni asabiga tegadiganroq hozir kelyapti, nimaga aylantirib olib kelyotganingizni tushunmayman. Javobim qoniqarlimi yo yana bu narsa?
Rahmat javobingiz uchun.
Hozir sizga qarab turibman-da, xo'jak, uzr ekan. Xo'jak edim. Izzat aka. Izzatilla asosiy ismingiz. Izzatilla aka.
Keyingi sahifa.
Hali tugamadimi
sahifa? Voy. Siz o'zingiz anaqalaringiz yig'ib qo'ygan fantaziyalaringiz mana shu. Qam. Keyingi sahifa.
O yana sahifa bu.
Tonronda dododon, tronto tototon, tronton tototon. Ha, tayyorsa. Xo'sh, demak, uzilib qolgan joyingiz qatiydi. Juda ham qiynalib ketdim shu savoldan. To'g'ri-to'g'ri. Nima dedim? Savoldan dedimmi? Hal, SMS'larni kutmaymiz, chunki biz sud sog'liqqa nananay. Yo'q, shartmas mana bu.
Rast hozir bir yarim soat.
Hozir demak sud. Rast Xoliqovmi? Uyey.
Luba. Men uni originalni aytganman.
Luba
nima? O'shani. Shvetsiya mana qashib, rast so'zini.
Yevreyskiymi?
Uni so'zini topolmay rosa qiynalganmiz-da. Qayerdan bilaman-man, vasha qiynayotgansizlar. Bu fina shu yerga to'kardim. Hozir oyoq bilan kirish mumkin emas degan joyiga. Tak, mayli, jiddiylashinglar. Turib yozib qo'ydim tasiga, turib kim chiqadi? Qovunni qo'yaman deyapti-yam tasiga.
Nam sovuda sovushar. Aldab anaqa olarkan sizlarni. Yana nima kutyapti to'g'risini aytinglar.
Yana toshlashar.
21 tushadi deb aldadinglar. Hayotda tushmaydi 21.
Shohjahon jo'rayib tushgan.
Uxti.
Ana endi shuni tushirib, o'shanda qoradida aytdingiz.
Voy mashiya gaslar. Yo'sizlar. Maqom kuylab bering. Maqom deb qoldingiz-ku voy.
www.sayot.uz yoki com saytiga tashrif buyurib, Jumanji audio Jumanji audiolari degan
sayot.com